Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Η στιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χριστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
Δεύτερο πρόγραμμα. Τον ήχο απόψε φροντίζει ο Παναγιώτης Στουπής.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, εδώ από το στούντιο του Δευτέρου Προγράμματος. Είμαι η στιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου.
Είμαι η δημοσιογράφος η Αλεξάνδρα Χριστακάκη.
Και σήμερα, Αλεξάνδρα μου, θα ασχοληθούμε
με
ένα ωραίο βιβλίο
που είναι από τις εκδόσεις Κύχλη. Είναι οι μελέτες και τα δοκίμια του ποιητή Τίτου Πατρίκιου. Είναι οι δικές του οι διαδρομές και οι διασταυρώσεις. Πρόκειται για κείμενα που έχει γράψει από το 1977 έως το 2023. Άρα λοιπόν οι αναγνώστες έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν την εξέλιξη της σκέψης, της γλώσσας του ίδιου του συγγραφέα.
Και επίσης να ξαναθυμηθούμε πολλοί από εμάς πολλές αφορμές ιστορικές, κοινωνικές, πολιτικές, οι οποίες κάθε φορά αναγκάζουν τον ποιητή, τον άνθρωπο που διανοείται, να τοποθετείται για αυτά. Και πολλές φορές έχουμε τη χαρά, όταν τα κείμενα είναι προηγούμενων δεκαετιών, να δούμε και το πόσο διαυγής είναι η σκέψη ενός ανθρώπου, πόσα πράγματα δηλαδή προείδε, τα είπε σωστά. Και αυτό είναι μεγάλη χαρά και για τον ίδιο βέβαια όταν τα ξαναθυμάται, αλλά και για μας τους αναγνώστες, γιατί έχουμε ο καθένας προσωπικές απόψεις, αλλά πάντα ο λόγος ενός ανθρώπου που είναι η εργασία του αυτή στο πέρασμα της ζωής του να σκέφτεται και να διατυπώνει, πόσο μάλλον ένας ποιητής που μαγικά, δεν ξέρω πώς, αυτή η τέχνη καταφέρνει από την ίδια της την αρχιτεκτονική να περιέχει αλήθειες οι οποίες αντέχουν στο χρόνο.
Και θα έλεγα το εξής, Λένα, ότι όταν ένας ποιητής αποφασίζει ο ίδιος να εκτεθεί από αυτά που έλεγε πριν από μισό αιώνα, σημαίνει ότι αντέχει στην κριτική και λέει το εξής: αυτά πίστευα, αυτά πιστεύω, είμαι στην δική σας διάθεση να με κρίνετε και να δείτε κατά πόσο ήμουν προνοητικός, επαληθεύθηκα ή διαψεύστηκα σε κάποια πράγματα.
Πάντως να μην τον αφήνουμε άλλο στη σιωπή, τον αγαπημένο Τίτο Πατρίκιο, να τον καλωσορίσουμε στην εκπομπή μας.
Κύριε Πατρίκιε, καλό σας βράδυ.
Και για σας, να είμαστε όλοι καλά.
Βλέπουμε την, από τα περιεχόμενα στο συγκεκριμένο βιβλίο που αναφερθήκαμε, πάρα πολύ ενδιαφέροντα θέματα, όπως ποίηση και ιστορία, ποίηση και επικοινωνία, τηλεόραση και ελεύθερος χρόνος, για την πολιτισμική επικοινωνία στην Ευρώπη, για την πολλαπλότητα και την έλλειψη οράματος, τους θεσμούς και τους ρόλους της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας. Το λέω για τους ακροατές μας ότι είναι ένα πλούσιο σε περιεχόμενα βιβλίο. Και εγώ θα ξεκινήσω, κύριε Πατρίκιε, αγαπημένε Τίτο, από αυτή την ευρύτερη ματιά επάνω στην υπόθεση πομπός και δέκτης, όπως το λέτε πολύ ωραία μέσα στα κείμενά σας, δηλαδή ότι η πληροφορία για να φτάσει στον ακροατή, στον αναγνώστη, από κάπου εκπέμπεται, μεσολαβεί το κανάλι το οποίο χορηγεί την πληροφορία και ο αποδέκτης τελικά, ανάλογα με την ενάργειά του και τα ενδιαφέροντά του, θα πάρει την πληροφορία. Είτε είδηση είναι αυτή, είτε για την τέχνη κάτι που συμβαίνει, και εμάς μας αφορά συγκεκριμένα αυτή η δίωδος για την ποίηση. Οπότε σε αυτό επάνω λέω, με τα χρόνια που περνάνε, γιατί έχετε ένα πολύ ωραίο παράδειγμα που λέτε ότι Στις μικρές κοινωνίες παλιότερα ήταν πολύ πιο εύκολο να συναντιόνται άνθρωποι. Υπήρχε και ένας που πάντα είχε το χάρισμα, ο αφηγητής ή ο παραμυθάς κτλ. Οπότε η μικρή κοινωνία όλοι μαζί έπαιρνε την πληροφορία. Όσο προχωρήσαμε σε αστικά κέντρα και σε πολλαπλά μηνύματα και σήματα, είμαστε στο έλεος πια των μέσων μαζικής ενημέρωσης ή των περιοδικών, των λογοτεχνικών.
Ή της ψηφιακής τεχνολογίας.
Τώρα πια. Λοιπόν, τι έχουμε παρατηρήσει όσο περνάνε τα χρόνια? Καταφέρνει η ποιήση ακόμα και βρίσκει τον αποδέκτη της?
Καταφέρνει, αλλά με μεγάλη δυσκολία, και κυρίως γιατί σε εμάς στην Ελλάδα υπάρχει έλλειψη εκδηλώσεων ποιητικών, που σε πολλές άλλες χώρες είναι ο καλύτερος τρόπος για να επικοινωνεί ο ποιητής με τους αναγνώστες του, τους ακροατές του, τους φίλους. Χρειάζεται αυτό να αναπτυχθεί και πρέπει να γίνει και σε μας. Να γίνονται δηλαδή εκδηλώσεις στις οποίες ο ποιητής διαβάζει τα ποίηματα, ο κόσμος τα ακούει και αν θέλει μετά τα συζητάει.
Και μάλιστα, κύριε Πατρί, και μέσα σε αυτό το βιβλίο σας λέτε ότι υπάρχουν χώρες στις οποίες η απαγγελία ενός ποίηματος από τον ίδιο τον ποιητή είναι αμοιβόμενη, και αυτό δεν είναι χαρακτηριστικό του καιρού μας, ότι χρονολογείται από τον περασμένο αιώνα. Θέλω λοιπόν να μας πείτε το παράδειγμα αυτό και να το διαφοροποιήσετε από αυτό που λέμε να είναι ποιητής επαμοιβή ή το κράτος να του δίνει μισθό ή με έναν τρόπο τέτοιο να τον ενισχύει.
Όχι, το κράτος να μην δίνει μισθό, γιατί τότε ο ποιητής γίνεται υπάλληλος που χάνει την ανεξαρτησία του. Είναι η χειρότερη περίπτωση για την ποιήση. Η καλύτερη είναι ο ποιητής να θεωρείται ότι προσφέρει εργασία διαβάζοντας τα ποίηματά του. Δεν είναι κάτι που γίνεται έτσι στο βρόντο. Όπως αμείβεται η εργασία του μουσικού, αμείβεται η εργασία του τραγουδιστή.
Πάντως με εντυπωσίασε σε μια συζήτησή μας το ότι έμαθα ότι οι Ισπανοί είχαν προβλέψει αυτή την πλευρά της προσφοράς του ποιητή από το 1800 κάτι.
Ναι, και το έχω πει πολλές φορές στο περιστατικό. Σε ένα φεστιβάλ ποίησης που γνωρίσαμε, που είχα πάει και με τη γυναίκα μου, γνωρίσαμε μια πολύ καλή Ισπανίδα ποιήτρια που γίναμε σχετικά φίλοι, και είπε ότι ήταν επίκουρη καθηγήτρια στο πανεπιστήμιο. Η γυναίκα μου ήταν καθηγήτρια στο πανεπιστήμιο και συνδεθήκαμε. Ύστερα από 1-2 χρόνια με ξανακάλεσαν στη Μαδρίτη σε ποιητικό φεστιβάλ που ήταν και αυτή η ποιήτρια. Και τη ρώτησε η γυναίκα μου, είχαμε πάει πάλι μαζί, πώς πας με το πανεπιστήμιο, και εκείνη μας είπε παρετήθηκα. Και μείναμε εμπρόντιτοι. Και εγώ της λέω, θα σας κάνω μια αδιάκριτη ερώτηση. Αφού παρετηθήκατε από το πανεπιστήμιο και πια δεν έχετε το μισθό, πώς ζείτε? Έχετε προσωπική περιουσία? Και εκείνη γελώντας μου είπε, όχι, δεν έχω καμιά περιουσία. Τότε πώς τα βγάζετε πέρα? Κοιτάξτε να δείτε, έχω γίνει αρκετά γνωστή στην Ισπανία, γι' αυτό και παρετήθηκα, γιατί με καλούνε συχνά οι Δήμοι να διαβάσω ποίηματα, μου δίνουνε πάντα μια αμοιβή και έτσι με αυτή την αμοιβή που μου δίνουν μπορώ και ζω. Λέω, αυτό έγινε στην Ισπανία μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας, μετά το Φράνκο? Όχι, μου λέει, είναι ένας θεσμός που με νόμο έχει καθιερωθεί από το 1860-50, δεν θυμάμαι πόσο ακριβώς μου είπε. Και έμεινα κατάπληκτος. Και εκείνη συνέχισε λέγοντάς μου, έτσι ζούνε όλοι οι Ισπανοί ποιητές. Ο Λόρκα έτσι ζούσε. Χάρη σε αυτόν τον θεσμό. Τον καλούσαν να πει ποίηματα και πληρωνόταν. Όλοι οι Ισπανοί ποιητές με αυτόν τον τρόπο έζησαν και με αυτόν τον τρόπο ζουν.
Για να φωτίσουμε τώρα την ελληνική πραγματικότητα, οι πιο απλές περιπτώσεις που μπορεί να συναντηθεί το αναγνωστικό κοινό με τον ποιητή είναι αυτά που έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια να πηγαίνουν με αφορμή την έκδοση ενός βιβλίου σε κάποια βιβλιοπωλεία και να μιλά εκείνη την ώρα ο ποιητής, να τον ρωτάνε οι άνθρωποι του πάνελ κάποια πράγματα, να διαβάζονται μερικά ποιήματα. Αυτή είναι η μόνη πρωτοβουλία που παίρνουν οι εκδοτικοί οίκοι σε σχέση με τη δημιουργία του ποιητή. Έτσι δεν είναι?
Και επειδή λέτε, επειδή λες, Λίνα Νικολακοπούλου, ότι είναι η μοναδική, ακόμα κύριε Πατρίκη, και σε φεστιβάλ βιβλίου, όπως για παράδειγμα στα Χανιά, η ποίηση δεν ήταν μέχρι τώρα αυτοτελές κομμάτι στο οποίο να γίνεται αναφορά σε ποιητές, να παρουσιάζονται τα έργα τους ή να γίνεται συζήτηση πάνω σε θεματικές που αναπτύσσει η ποίηση. Δηλαδή ακόμα και εκεί φαίνεται ότι έχει ένα δευτερεύοντα ρόλο.
Είναι αυτό που χρειάζεται να γίνεται. Είναι ωραίες οι παρουσιάσεις ποιητών σε μεγάλες εκδηλώσεις και σε φεστιβάλ βιβλίου, αλλά χρειάζονται να γίνονται και ειδικές εκδηλώσεις όπου για έναν ποιητή που διαβάζει ποίηματα ακούει το ακροατήριο και μετά γίνεται συζήτηση.
Άρα αυτή τη δεύτερη παράμετρο καλούμε όλους μας να την συνειδητοποιήσουμε, ότι το τυχαίο γεγονός του να πας μια φορά κάθε 3 χρόνια να ακούσεις έναν ποιητή σε ένα βιβλιοπωλείο και να πάρεις το βιβλίο του, αυτό είναι μία πλευρά, αλλά δεν έχουμε, να το πω και έτσι, αυτή την κουλτούρα να βάζουμε την ποιήση κάθε χρονιά σε ψηλή θέση για να δίνουμε τη δυνατότητα στην καλλιέργεια του κόσμου, ουσιαστικά την όσμωση ενός ακροατηρίου με τον ποιητή παρόντα. Πάντως εδώ πάλι θα ξεκινήσω από κάτι που το διάβασα μέσα στο κείμενο περί ποιήσεως και επικοινωνίας. Αυτό που με εντυπωσίασε και το βιώνουμε βέβαια αρκετά οι καλλιτέχνες είναι αυτό που λέτε, οι επιπτώσεις που υπάρχουν σε κάθε ποιητή όταν το σήμα που εκπέμπει δεν φτάνει στους αποδέκτες και του επιστρέφεται μία σχεδόν απομονωτική συνθήκη, και όχι επειδή ο ίδιος το θέλει, αλλά είναι σαν μέσα στον ωκεανό των πληροφοριών να μην φτάνει το δικό του το σήμα, να θεωρεί ότι δεν αφορά κανέναν αυτό που κάνει και να τον κλείνει και να τον μαραίνει αυτό, να τον αποδυναμώνει.
Δηλαδή και ναυαγός ο ποιητής, αλλά και το μήνυμα στο μπουκάλι δεν φτάνει στον αποδέκτη.
Αυτό ακριβώς είναι που πρέπει να ξεπεράσουμε, να το υπερβούμε. Από την άλλη μεριά όμως, ας μην ξεχνάμε ότι πολλοί στιχουργοί, όπως αποκαλούνται, έχουν γράψει στίχους που μέσα από τα τραγούδια που μελοποιήθηκαν και είχαν μεγάλη απήχηση. Από την άλλη μεριά, η διάκριση ποιητών και από στιχουργούς δημιούργησε μία ματιά μειονεξίας, ότι οι στιχουργοί δεν είναι ποιητές και πρέπει αυτό να το σπάσουμε. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι μέσα στους στιχουργούς έχουν γραφτεί θαυμάσιοι στίχοι και θαυμάσια ποίηματα και πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι οι καλοί στιχουργοί είναι και αυτοί ποιητές και όχι κάτι ξεχωριστό, κατώτερο από τους ποιητές.
Και αυτό τώρα, όταν το λέει ένας ποιητής, έχει την αξία του. Δεν το λέει ένας στιχουργός.
Εγώ λέω τώρα με το κοινό νου, εάν η τέχνη, ας πούμε, του λόγου, έτσι είναι με έναν τρόπο σαν παραβολικό αυτό που θα πω, ενός αρχιτέκτονα. Έτσι. Έχουμε λοιπόν τους αρχιτέκτονες που έχουν κάνει υπέροχα οικοδομήματα, αλλά εάν πρέπει να πάμε και στον λαϊκό μάστορα, ο οποίος έχει φτιάξει και τα έχουμε μπροστά μας και τα αγαπάμε,
την Ξερολιθιά για παράδειγμα,
όχι μόνο την Ξερολιθιά, ένα σπίτι. Έτσι παλιότερα τα σπίτια που χτιζόντουσαν στα νησιά μας, ακόμα το βλέπουμε, αλλά και στην υπηρετική χώρα υπήρχαν σπίτια τα οποία ήταν όμορφα σπίτια. Άρα θέλω να πω ότι η οικοδόμηση του λόγου, όταν το αποτέλεσμα είναι κάτι που αισθητικά μπορεί να καλύψει τον κόσμο, να του δώσει στέγη δηλαδή για τα συναισθήματά του, για το πνεύμα του, είναι σαν να είναι μέσα σε αυτή την ευρύτερη οικογένεια. Mm-hmm. Οι στιχουργοί mm-hmm. και οι ποιητές. Αλλά είναι σημαντικό, γιατί πιστεύω ότι σε αυτή τη στιγμή και της Ελλάδας που μιλάμε, αλλά και παγκοσμίως, για τις άλλες χώρες πήραν την πρωτοβουλία να βραβεύσουν τραγουδοποιό, δίνοντάς του ένα μεγάλο βραβείο. Οπότε να σπάσει αυτό το ταμπού, γιατί πιστεύω ότι εάν, ας πούμε, φύγουμε από αυτό το χωρισμό, η ανάσα που παίρνουν και οι στιχουργοί είναι μεγαλύτερη. Δηλαδή παλεύουμε και οι δύο πλευρές του ποταμού για μια γόνιμη, δημιουργική, τελική έκβαση.
Κύριε Πατρικέ, εντυπωσιάστηκα διαβάζοντας το βιβλίο σας, γιατί αποδεικνύεται ότι πραγματικά ένας ποιητής που παρατηρεί όχι μόνο τον εσωτερικό του κόσμο, αλλά και το τι γίνεται στην κοινωνία, κάνει αντίστοιχες παρατηρήσεις με έναν φιλόσοφο. Λέτε σε κάποιο κείμενό σας για τη σχέση φιλοσοφίας και ποίησης. Και λέτε ότι ο μεν φιλόσοφος προσπαθεί να δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα. Ο ποιητής προσπαθεί να προβλέψει τα ερωτήματα τα οποία θα τεθούν στο μέλλον.
Και νομίζω ότι οι καλοί ποιητές το έχουν πετύχει αυτό. Γι' αυτό και παραμένουν ζωντανοί. Έχουν υπερνικήσει το χρόνο. Ο χρόνος δεν τους εξαφανίζει.
Επίσης θέλω να σας πω κάτι, να μοιραστούμε κάτι πολύ πρόσφατο. Αφορά την παράμετρο της τεχνητής νοημοσύνης, αυτό που θα σας πω. Είχε γίνει ένα πείραμα και μαζεύτηκαν διηγηματογράφοι για να γράψουν κάποια διηγήματα από έναν εκδοτικό οίκο, και μέσα σε αυτά τα ανθρώπινα δημιουργήματα είχαν δώσει την εντολή σε 5 από αυτά τα περιεχόμενα να γραφτούν από την τεχνητή νοημοσύνη, χωρίς να λένε στο βιβλίο αυτό ποιος έγραψε τι, για να υπάρχει αυτή η ας πούμε αναζήτηση του να κατανοήσουμε σαν αναγνώστες αν μπορούμε να διακρίνουμε τι έχει γραφτεί από άνθρωπο και τι έχει γραφτεί από τεχνητή νοημοσύνη. Όμως προεκτείνω αυτό που λέω τώρα και θέλω να σας πω ότι λένε όλοι προς το παρόν ότι η τεχνητή νοημοσύνη όταν πάει να γράψει ποίημα δεν είναι καλή ποιήτρια. Αυτό ενώ ας πούμε μπορεί με καθοδήγηση να γράψει ένα πεζό καλό, στο ποιητικό αγώνισμα δεν τα καταφέρνει, και μέσα μου αυτό μου δημιουργεί ένα χαμόγελο. Δηλαδή ότι ακόμα αυτό που λέμε ποιητής είναι κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο να το αντιγράψεις, να το μιμηθείς κτλ.
Για την τεχνητή νοημοσύνη ομολογώ δεν έχω πλήρη γνώση, είμαι ακόμα έξω, απ' έξω.
Απλώς αυτό που το λέω με έκανε να χαρώ, ότι ενώ στη μουσική μπορεί να γράψει, ενώ στο πεζό λόγο μπορεί ή να σου βρει οτιδήποτε τις απαιτήσει, ας πούμε ιστορικά, στοιχεία κτλ. Αυτό που λέμε ποίηση δεν μπορεί να το αγγίξει, δηλαδή είναι κάτι προς το παρόν, κάτι που μου δημιουργεί χαρά μέσα μου.
Κύριε Πατρίκη, πάλι επιστρέφω στο βιβλίο σας «Διαδρομές και διασταυρώσεις, μελέτες και δοκίμια» που εσείς έχετε εκπονήσει από το 1977 έως το 2023. Κάνετε μια ολόκληρη αναφορά στη σχέση που έχει η ποίηση με την αμφισβήτηση και με την πραγματικότητα. Χρησιμοποιείτε τα λόγια του Σεφέρη κάνοντας τον εξής παραλληλισμό. Υπάρχουν δύο φίδια, ωραία και αλαργινά, που έλεγε ο Σεφέρης, που αυτό το ένα είναι η αμφισβήτηση και η άλλη είναι η πραγματικότητα. Κάποια στιγμή το φίδι της αμφισβήτησης δαγκώνει, ξυπνάει το κοιμισμένο φίδι της πραγματικότητας. Μετά το ερεθισμένο πια φίδι της πραγματικότητας γυρνάει και καταβροχθίζει το φίδι της αμφισβήτησης. Αυτό στο Δίνεκες, δηλαδή για την αλληλεπίδραση της πραγματικότητας με την αμφισβήτηση για να μπορεί να προχωρήσει η τέχνη και η ποίηση.
Ακριβώς αυτό είναι η διαρκής σχέση και αμοιβαίας κατανόησης και αμοιβαίας σύγκρουσης ανάμεσα στην ποίηση και την πραγματικότητα.
Πάλι παίρνω από το βιβλίο, από το κεφάλαιο «Ποίηση και επικοινωνία», που λέει ο Τίτος Πατρίκαιος: «Γι' αυτό και η ποίηση είναι ανατρεπτική, όχι μόνο όταν μεταφέρει ανατρεπτικά περιεχόμενα, αλλά από την ίδια της τη φύση, σαν λόγος που αντιτίθεται στις καθημερινές συμβατικές ρίσεις, συνεπώς και στις κοινωνικές πρακτικές, τις νοοτροπίες ή τις συμπεριφορές τις οποίες εκφράζουν, λόγος που αμφισβητεί την επιβολή των καθιερωμένων χρησιμοθυρικών κωδίκων». Δηλαδή έρχεται η ποίηση να ανακουφίσει την ύπαρξη, σπάζοντας στεγανά τα οποία μας καθυλώνουν και μας τυποποιούν. Αυτή είναι η κουβέντα που έχει σημασία. Βλέπουμε ότι όλα τα πράγματα τρέχουν, αλλάζουν οι μόδες, τα πάντα, αλλά υπάρχει μια σταθερή πίστη του ανθρώπου στην ποίηση. Ακόμα και σήμερα που μιλάμε.
Και βέβαια όχι μόνο τώρα σήμερα που μιλάμε, αλλά και σε σκληρές πέτρινες εποχές.
Καλά,
γιατί για παράδειγμα εσείς έχετε...
Θα μας πει ο κύριος Πατρίκαιος γιατί τότε είναι σχεδόν πιο εύκολο. Στην περίοδο της ελευθερίας είναι το σημαντικό γιατί αναζητούμε την ποίηση. Ή της ευμάρειας ή της άνεσης. Γιατί στα πέτρινα είναι κατανοητό. Δεν έχεις άλλο καταφύγιο στα πέτρινα χρόνια.
Βέβαια την ίδια στιγμή τίθεται το ερώτημα, μα καλά, είναι ώρα για ποίηση όταν για παράδειγμα υπάρχει κατοχή, εμφύλιος, χούντα, σύγκρουση κλπ. Και έχετε ένα ολόκληρο κεφάλαιο και μια ολόκληρη δοκιμιακή ομολογία για τη σχέση που έχει ο ποιητής με την ιστορία, χρησιμοποιώντας παραδείγματα, κύριε Πατρίκη, και από το τι έλεγε ο Αριστοτέλης, ότι πολλές φορές ο ποιητής σπάζει το κεφάλι του πάνω στον τοίχο της ιστορίας.
Σε δύο τοίχους.
Καταρχήν στη φύση και δευτερευόντως στην ιστορία. Στην αρχή είναι καθρέφτες και κάτωπτρα, αλλά μετά γίνονται τοίχοι. Και λέτε κάτι που κατά τη γνώμη μου εγώ το παρατήρησα με πολύ μεγάλη χαρά, που λέτε ότι επειδή και οι ποιητές είναι ζώντα,
όντα
μέσα στην παρούσα ιστορία. Άρα λοιπόν είναι και φορείς της ιστορίας, παρατηρητές της ιστορίας, αλλά λέτε ότι χρησιμοποιούν τη μεταμφίεση για να μπορούν να μιλήσουν για το παρόν.
Και εδώ θα ήθελα να προσθέσω το εξής. Πολλές φορές παραγνωρίζουμε, το επαναλαμβάνω δηλαδή αυτό, την ποιητική δύναμη των στίχων μερικών που θεωρούνται στιχουργοί, και ένας από αυτούς τους στιχουργούς που είναι εξαιρετικός ποιητής είναι και η Λίνα Νικολακοπούλου, που έγραψε ωραιότατους στίχους, θαυμάσια ποίηματα που μελοποιήθηκαν και που ξεχνιόνται. Και θα ήθελα να πω ότι μέσα στις ποιήτριες της μετά τη Χούντα εποχής, της δημοκρατικής περίοδου πια που ζούμε, είναι μία από τις σημαντικότερες ποιήτριες. Θα έλεγα ότι οι σημαντικότερες ποιήτριες αυτής της περίοδου είναι, όπως ξέρουμε, η Κατερίνα Αγγελάκη Ρουκ, η Μαρία Λαϊνά, η Κίτη Δημουλά που έφυγε από τη ζωή τελευταία, και θα πρόσθετα ότι είναι και η Λίνα Νικολακοπούλου.
Εγώ αυτή τη στιγμή παίρνω, ας πούμε, την ευθύνη της επιστροφής των 45 ετών που ξεκίνησα, από τότε που ξεκίνησα να γράφω, και δέχομαι με σεβασμό και ευθύνη μεγάλη αυτό που ακούω από τον ποιητή Τίτο Πατρίκαιο, γιατί πιστεύω ότι με μία, όχι στο πρόσωπό μου, αλλά ουσιαστικά στον κραδασμό που μπορεί να εκπέμψει ένας άνθρωπος που έχει καταφέρει να αποκωδικοποιήσει την εποχή του, να την κάνει λόγο, να την κάνει καθρέφτη για τους ακροατές, είναι σημαντικό κάθε γενιά να αξιώνεται να έχει έναν ποιητή που να της δίνει ένα φως, ένα φακό για να ψάχνει και τον εσωτερικό του κόσμο και να βλέπει και με καινούρια μάτια το γίγνεσθε της ζωής. Και γι' αυτό πιστεύω ότι όλοι οι άνθρωποι που έχουμε κατορθώσει με έναν τρόπο να συντροφεύσουμε τις ζωές, να γίνουμε ας πούμε συνοδοιπόροι με τους ανθρώπους και τις ηλικίες μας αλλά και λίγο μεγαλύτερους και λίγο μικρότερους, είναι μια λυσίδα, μια οικογένεια ευγενών αγώνων, να το πω και έτσι, που είναι απαραίτητη και πολύτιμη για τον εμπλουτισμό της ζωής μας, γιατί όπως κάποιος έλεγε, αν έφτανε η ζωή μόνη δεν θα υπήρχε τέχνη. Έτσι, υπάρχει λόγος. Τώρα πέφτει το μάτι μου, κύριε Πατρίκη, σε μια αναφορά που έχετε κάνει, ότι οι μεγάλοι άνθρωποι πάντοτε γκρινιάζουμε για τους νεότερους που έρχονται, ότι δεν είναι σαν και εμάς, ότι δεν κάνουν τίποτα σωστά. Το ξέρουμε, το βιώνουμε όλοι, αλλά με εντυπωσίασε τρομερά αυτό που αναφέρετε όταν είσαστε στο Παρίσι, όπου ένας Γάλλος συγγραφέας, ο Κλοντ Ρουά, στην αυτοβιογραφία του έχει μια φράση από ινδικό κείμενο 5.000 χρόνων που λέει «Τι χάλια οι σημερινοί νέοι, δεν σέβονται τίποτα, δεν κάνουν τίποτα, δεν είναι σαν και εμάς».
Άρα δεν είναι γκρίνια μόνο της σημερινής γενιάς.
Είναι γκρίνια που συνεχίζεται μέσα στους αιώνες.
Είναι πάντως, εγώ συγκλονίστηκα με το πόσο παλιά ρίζα έχει αυτή η συνεχής ας πούμε σκυταλοδρομία που κάνει τους μεγαλύτερους να είναι επικριτικοί.
Mourir pour des idées, l'idée est excellente. Moi j'ai failli mourir de ne l'avoir pas eu. Car tous ceux qui l'avaient, multitude accablante, en hurlant à la mort, me sont tombés dessus. Ils ont su me convaincre, et ma muse insolente, abjurant ses erreurs, se rallie à leur foi, avec un soupçon de réserve toutefois. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Jugeant qu'il n'y a pas péril en la demeure, allons vers l'autre monde en flânant en chemin. Car à forcer l'allure, il arrive qu'on meure pour des idées n'ayant plus cours le lendemain. Or, s'il est une chose amère, désolante, en rendant l'âme à Dieu, c'est bien de constater qu'on a fait fausse route, qu'on s'est trompé d'idées. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Les saints Jean bouche d'or qui prêchent le martyre, le plus souvent d'ailleurs s'attardent ici-bas. Mourir pour des idées, c'est le cas de le dire, c'est leur raison de vivre, ils ne s'en privent pas. Dans presque tous les camps, on en voit qui supplantent bientôt Mathusalem dans la longévité. J'en conclus qu'ils doivent se dire un aparté. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Des idées réclamant le fameux sacrifice, les sectes de tout poil en offrent des séquelles. Et la question se pose aux victimes novices, mourir pour des idées, c'est bien beau, mais lesquelles? Et comme toutes sont entre elles ressemblantes, quand ils les voient venir avec leur gros drapeau, le sage, en hésitant, tourne autour du tombeau. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Encore s'il suffisait
de quelques hécatombes, pour qu'enfin tout changeât, qu'enfin tout s'arrangeât. Depuis tant de grands soirs, que tant de têtes tombent, au paradis sur terre, on y serait déjà. Mais l'âge dort sans cesse, et remis aux calendes, les dieux ont toujours soif, n'en ont jamais assez. Et c'est la mort, toujours recommencer. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Ô vous les boutefeux, ô vous les bons apôtres, mourez donc les premiers, nous vous cédons le pas. Mais de grâce, morbleu, laissez vivre les autres, la vie est à peu près leur seul luxe ici-bas. Car enfin la Camarde est assez vigilante, elle n'a pas besoin qu'on lui tienne la faux. Plus de danse macabre autour des échafauds, mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente.
Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο του δεύτερου προγράμματος. Είναι η εκπομπή «Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια» και καλεσμένος σήμερα ο ποιητής Τίτος Πατρίκιος, με αφορμή την έκδοση των δοκιμιακών του μελετών από τις εκδόσεις Κύχλη.
Εδώ μ' άρεσε και η δικιά σας στάση που λέτε ότι σας αρέσει να είστε αληθινός με τους νεότερους και ότι παρατηρείτε και στους νεότερους ποιοι έχουν, ας πούμε, μια ευκολία να κολακεύουν ή να υπερθαυμάζουν και αυτό με έναν τρόπο τους το διορθώνεται όταν σας πλησιάζουν.
Ακριβώς.
Γιατί χρειάζεται τελικά, το πιο δύσκολο για μένα είναι το να βρεθεί αυτή η ισορροπία, το ουσιώδες δηλαδή. Γιατί και εγώ όταν, ας πούμε, σας συναντώ ή συναντώ ανθρώπους που θαυμάζω, έχω μέσα μου ένα χτυποκάρδι. Αλλά προσπαθώ να παραμείνω μέσα στην αλήθεια της συγκίνησης και του δέους, να μην το ευτελίσω. Αυτό είναι μια δύσκολη ψυχική ισορροπία που πρέπει να κρατηθεί και τελικά καταλήγουμε όλοι στην μαγεία του αληθινού εαυτού. Το πόσο σπουδαίο είναι να είσαι αληθινός με τον εαυτό σου.
Και με τους άλλους. Και με τον εαυτό σου, αλλά να είσαι αληθινός και με τους άλλους.
Κύριε Πατρίκη, υπάρχει ένα ολόκληρο κεφάλαιο που είναι ένα θέμα που απασχολεί όχι μόνο το παρελθόν αλλά και το παρόν, η σχέση των δημιουργών, είτε πρόκειται για ποιητή, είτε για στιχουργό, είτε για συγγραφέα, είτε για λογοτέχνη, είτε για κινηματογραφιστή, με την εξουσία. Στο κεφάλαιο αυτό βάζετε μια σειρά αντιφάσεις αντινομίας. Λέτε, ο συγγραφέας αντιπαλεύει την εξουσία, αλλά ενίοτε εντάσσεται και σε αυτήν. Ο συγγραφέας αποστρέφεται την εξουσία, αλλά άλλοτε σαγηνεύεται από αυτήν την εξουσία. Άλλοτε την αντικρίζει κατευθείαν στο πρόσωπο σαν να είναι η Μέδουσα, αλλά άλλοτε την κοιτάζει όπως ο Περσέας μέσα από την ασπίδα της Αθηνάς. Το ερώτημα είναι το εξής. Επειδή η εξουσία είναι κυρίαρχη, επειδή λοιπόν η εξουσία έχει μεγαλύτερα μέσα για να επιβάλλεται, έχει μεγαλύτερη σοβαρότητα, πώς πρέπει να την αντιμετωπίζει ο κάθε καλλιτέχνης? Γιατί βάζετε μία παράμετρο της σοβαρότητας και του τρόπου με τον οποίο μπορεί πολλές φορές η εξουσία να ταράσεται.
Το αυτό που έχω πει και εκεί και αλλού, χρειάζεται και σχέση με την εξουσία και ανεξαρτησία απέναντί της και κυρίως κριτική στάση προς την εξουσία. Να μην δέχεται ο συγγραφέας και ο κάθε καλλιτέχνης, όχι μόνο ο συγγραφέας, εντολές από την εξουσία για τον τρόπο που θα γράψει ή θα ζωγραφίσει ή θα σχεδιάσει ή θα κάνει ένα αρχιτεκτόνημα.
Θέλετε να μας πείτε το παράδειγμα που καταγράφετε μέσα στο βιβλίο σας για έναν πίνακα που έκανε ο Πικάσο και απεικόνιζε το Στάλιν?
Ναι, όταν πέθανε ο Στάλιν γράφτηκαν και πανηγυρικά ποίηματα, δοξαστικά, και στο γαλλικό περιοδικό το αριστερό που λέγεται Lettres Françaises, γαλλικά γράμματα, ο Πικάσο έδωσε και δημοσιεύτηκε μια εικόνα για τον Στάλιν, εις μνήμη του Στάλιν, και τον παρουσιάζει ένα νέο με το στήθος που εξέχει, με ανοιχτό γιακά, έτσι και όλο δύναμη και φλόγα. Και η επίσημη κομματική καθοδήγηση το καταδίκασε ότι παρουσίασε λαθεμένα τον Στάλιν και έπρεπε να τον παρουσιάσει όχι ως νεαρό, αλλά ως νικηφόρο στρατιλάτη. Βλέπετε τις εικόνες που η εξουσία απαιτεί να γίνονται για αυτήν και όχι αυτές που ανεξάρτητα ο καλλιτέχνης δημιουργεί. Επικρίθηκε αυστηρά τότε ο Πικάσο για αυτό το σχέδιο, για αυτό το έργο.
Πάντως μου έκανε και μου κάνει ακόμα εντύπωση, για τον Πικάσο τώρα θα πω, πως ο ισπανικός λαός, ο οποίος και σε συνάρτηση τώρα με αυτό που λέμε τη δυσκολία της ποίησης να είναι κατανοητή, ας πούμε, και να μπορέσουν να την χαρούν οι πολλοί, αλλά ο ισπανικός λαός τον Πικάσο τον θεωρεί παιδί του. Δηλαδή, παρόλο που μπορεί να μην καταλάβαινε τη συμβολική ζωγραφική του γλώσσα κτλ., αισθανόταν ότι αυτή η προσωπικότητα είναι παιδί από τα σπλάχνα της Ισπανίας.
Και που το λέτε εσείς, κύριε Πατρίκη, ότι επειδή υπάρχει μια συζήτηση το αν πρέπει η τέχνη να καταγράφει αυτά που συμβαίνουν εν βρασμό στο τώρα ή να αφήνει να περνάει ο χρόνος και να παίρνει την απόσταση. Εσείς μέσα στο βιβλίο σας έχετε συγκεκριμένα παραδείγματα. Να λέτε για παράδειγμα, η Γκουέρνικα του Πικάσο δημιουργήθηκε το 1936, τον πρώτο καιρό του Ισπανικού εμφυλίου. Η 7η Συμφωνία του Σουστακόβιτς γράφτηκε μέσα σε τρομερές συνθήκες στο ίδιο το πολιορκημένο Λένιγκραντ το 1942. Η Ρωμιοσύνη του Ρίτσου γράφτηκε το 1945, αμέσως μετά τον πόλεμο. Το άσμα ηρωικό και πένθυμο για το χαμένο ανθιπολογό της Αλβανίας του Ελίτη το 1945. Δηλαδή οι μεγάλοι ποιητές, διηγηματογράφοι, ζωγράφοι, καλλιτέχνες μπόρεσαν και απέδωσαν και παρέμεινε στην ιστορία τα ιστορικά γεγονότα την ώρα που γινόταν, χωρίς να υπάρχει αυτό το σε απόσταση η παρατήρηση.
Αυτό είναι το πιο επιθυμητό, το πιο σημαντικό, αλλά και το πιο δύσκολο.
Έτσι πιστεύω, ότι αν το κατορθώσεις είναι μια μεγάλη νίκη. Αλλά είναι το πιο δύσκολο αγώνισμα αυτό. Θα βάλω στην κοινή μας συζήτηση τα λόγια του φετινού νομπελίστα της λογοτεχνίας, ο οποίος είναι Ούγγρος συγγραφέας και λέγεται Λάσλο Κράσναχορκάι, που λέει το εξής: «Μόνο η ηθική και η αισθητική ομορφιά μπορούν να μας κάνουν όχι μόνο να υπομείνουμε την πραγματικότητα, αλλά και να την θαυμάζουμε. Πιστεύω ότι η λογοτεχνία που δεν υποτάσσεται στη βιομηχανία ψυχαγωγίας μπορεί να μας οδηγήσει σε ένα σύνορο όπου μπορούμε να αντιληφθούμε μια αυτοκρατορία ομορφιάς. Υπάρχει ομορφιά και το περιεχόμενό της και η πραγματικότητα την ίδια ώρα που είναι πολύ θλιβερή, αλλά υπάρχει ο ποιητής και πάντα θα υπάρχει, ο ποιητής είναι αίτητος επειδή δεν μπορεί να εξαγοραστεί. Δεν μπορεί να πουληθεί σαν εμπόρευμα. Ο ποιητής ακόμα και σήμερα δεν εισπράττει οικονομικό όφελος από πουθενά».
Ευτυχώς.
Η ελευθερία του. Ευτυχώς που είναι αυτή η ελευθερία του, γιατί πράγματι αυτό που λένε, αν θέλεις να διαβρώσεις ένα κράτος ή μια κοινωνία, βάλτε στη διαφθορά. Σαν μικρόβιο και θα τα καταφέρεις ανέμακτα να τη διαλύσεις.
Κύριε Πατρίκη, είπε πριν από λίγο η Ελίνα Νικολακοπούλου, διαβάζοντας τα λόγια του νέου νομπελίστα της λογοτεχνίας, μία αναφορά του περί ηθικής. Εσείς λοιπόν έχετε ένα ολόκληρο κεφάλαιο για το τα λεχθέντα και τα μη λεχθέντα του δημιουργού ή του ποιητή. Δηλαδή, ο ποιητής τι μπορεί να λέει, πόσα μπορεί να λέει και πάντα υπό την επίρρεια. Το τι επιβάλλει η εξουσία, η λογοκρισία ή οι συνθήκες, τι επιβάλλει η αυτολογοκρισία ή
ακριβώς
ποια είναι αυτά τα ζητήματα ηθικής για να μην στεναχωρήσουμε αυτούς στους οποίους απευθύνεται ή να μην στεναχωρήσουμε τον ίδιο τον εαυτό μας. Αναρωτιέμαι, ποια είναι η ισορροπία ανάμεσα σε αυτά που πρέπει να λέγονται και σε αυτά που δεν πρέπει να λέγονται, γιατί κατά τη γνώμη μου δεν υπάρχουν πράγματα τα οποία πρέπει να λέγονται ή δεν πρέπει να λέγονται.
Δεν υπάρχει μια σταθερή ισορροπία. Αυτό το όριο ανάμεσα στα λεχθέντα και μη λεχθέντα κυμαίνεται ανάλογα με την εποχή. Σήμερα νομίζω ότι υπάρχουν περισσότερες ελευθερίες, άρα και μεγαλύτερη ευκολία για λεχθέντα και περιορισμός των μη λεχθέντων. Αλλά πάντα υπάρχουν μη λεχθέντα. Πολλές φορές όχι μόνο από φόβο των συνεπειών, αλλά και από τον φόβο προσβολής ορισμένων φαινομένων της ανθρώπινης ζωής.
Θέλω να διαβάσω στον Τίτο. Αντέγραψα ένα μήνυμα ψηφιακό κάτω από ένα ποίημά του, νομίζω προσπάθειες διαλόγου, προσγειώσεις. Τι έγραψε μια γυναίκα? Έγραψε: ο Τίτος Πατρίκιος μας θυμίζει για άλλη μια φορά γιατί αγαπάμε την ποίηση. Εκφράζει τις αντιφάσεις της ζωής μας και συγχρόνως μας συμφιλιώνει με αυτές, βαθαίνοντας τη σχέση που έχουμε με την πραγματικότητα και τον εαυτό μας. Και αυτό θέλω να πω, το να το βλέπεις αποτυπωμένο, γραμμένο, σου δίνει ένα μικρό στίγμα για αυτή την άηχη επιστροφή που έχουν οι ποιητές. Ενώ νιώθουμε πάρα πολλά πράγματα από τα γραπτά τους, δεν γίνονται αποδέκτες αυτών των συναισθημάτων μας. Δεν είναι εύκολο. Δηλαδή, πού θα το βρεις τον ποιητή να του πεις «ένιωσα έτσι, διάβασα αυτό το βιβλίο σας», ενώ αυτό εκπέμπεται, ο ποιητής δεν το ακούει. Ο στιχουργός πολύ πιο εύκολα.
Και εδώ πρέπει να πούμε κάτι που υπόθηκε, ήμουν αυτή η Κοσμάρτης, μία συγγραφέας η οποία είναι και στα ευπόλυτα, πλησιάζοντας τη Λίνα Νικολακοπούλου με ένα παράπονο, λέει το εξής: «Αχ, εσάς κυρία Νικολακοπούλου, σας πλησιάζουν στο δρόμο και σας λένε μπράβο, σας αγγίζουν, σας επιβραβεύουν, ενώ εμένα ποιος να με βρει και να μου πει ότι αυτό που έγραψα στην τάδε σελίδα που αποτύπωνε αυτό με εκφράζει, με ακουμπάει». Και αυτή λοιπόν είναι η διαφορά που έχει η δύναμη του τραγουδιού και του στίχου από την ανάγκη που υπάρχει κάποιος να διαβάσει κάτι και δεν θα συναντήσει ούτε τον ποιητή εύκολα, ούτε και τον συγγραφέα για να του πει τα δικά του συναισθήματα.
Πάντως εκπέμπεται αυτό το συναίσθημα. Εκπέμπεται, υπάρχει στον αέρα. Έτσι, η αγάπη και η συγκίνηση των αναγνωστών για τους ποιητές εκπέμπεται. Οι ποιητές δεν μπορούν να το νιώσουν. Αυτό είναι για μένα το αντίνομο.
Κύριε Πατρίκη, έχετε μια πολύ ωραία έκφραση μέσα στο βιβλίο σας για την ανάγκη να δημιουργηθεί μια πολιτιστική κόχη, όπως τη λέτε, και κάνετε τον παραλληλισμό με την οικολογική κόχη, όπως για παράδειγμα κάποια έμβια όντα για να επιβιώσουν χρειάζονται ειδικές θερμοκρασίες. Και εκεί λοιπόν, στο περιεχόμενο της πολιτιστικής κόγχης, που αναφέρεστε βέβαια στους συναδέλφους σας, στους δημιουργούς, λέτε ότι η πολιτιστική κόγχη πρέπει με έναν τρόπο να εκπαιδεύσει τους δημιουργούς και να είναι πολύ φιδωλή στο λόγο τους και ταυτόχρονα να έχουν, δηλαδή να υπάρχει η σιωπή, αλλά να υπάρχει και η ελευθερία στο λόγο. Και εδώ πάλι αναζητείται ισορροπία.
Όλα αυτά που έχω πει νομίζω ότι έχουν κάποια σημασία, αλλά να σας πω επίσης και να τελειώσω με αυτό, με ένα περιστατικό. Μια εποχή έφτασα και το πιστεύω ακόμα να πιστεύω, ότι υπάρχουν πολλές ομοιότητες ανάμεσα στην ποίηση και στη γέφυρα. Και έλεγα ότι όπως για να γίνει μία γέφυρα κάθε πέτρα πρέπει να μπει στη σωστή της θέση γιατί αλλιώς καταραίει, έτσι και κάθε ποίημα για να ολοκληρωθεί χρειάζεται κάθε λέξη να μπει στη σωστή της θέση, αλλιώς το ποίημα καταραίει. Και από την άλλη μεριά η ομοιότητα είναι ότι η γέφυρα επιτρέπει την επικοινωνία αυτών που είναι από τη μία μεριά ενός ποταμού και με εκείνους που είναι από την απέναντι μεριά και που πριν δεν επικοινωνούσαν και χάρη στη γέφυρα επικοινωνούν. Έτσι και η ποίηση επιτρέπει να επικοινωνεί ο ένας με τον άλλον, δηλαδή ο ποιητής με τον αναγνώστη και ο αναγνώστης όχι να εμβαθύνει στην αυτοβιογραφία του ποιητή, αλλά το ποίημα να του δίνει την δυνατότητα να ξεκινήσει τη δική του αυτοβιογραφία. Τη σχέση αυτή της ποίησης με τη γέφυρα την ανέπτυξα πριν χρόνια σε ένα φεστιβάλ ποίησης στη Βενετία. Οπότε μετά την ομιλία άρχισε η συζήτηση με τους ακροατές και ένας ακροατής μου λέει «Ωστε είστε πόντιφεξ», ποντίφικας δηλαδή. Του λέω «Όχι, εγώ δεν έχω καμία σχέση με το Βατικανό». Δεν το λέω ότι έχετε σχέση με το Βατικανό. Λατινικά δεν έχετε κάνει. Ναι. Για σκεφτείτε τι σημαίνει πόντιφεξ. Από το πόντς πόντις που είναι η γέφυρα, άρα πόντιφεξ σημαίνει γεφυροποιός. Είστε γεφυροποιός. Και έσκασα στα γέλια. Είμαι ένας ποντίφικας, σκέφτηκα. Και αυτό το ο ποντίφικας που το αποδίδουμε στον καρδινάλιο, στον ηγούμενο του Βατικανού και της Καθολικής Εκκλησίας, που σημαίνει γεφυροποιός, ισχύει και για την ποίηση, εφόσον λέω ότι έχει ομοιότητες το ποίημα με τη γέφυρα.
Και...
Αλλά χωρίς καμία θρησκευτική ομοιότητα.
Πάντως μου ήρθε στο νου τώρα, αντίστοιχα, γιατί το διάβαζα κιόλα, πόση μεγάλη άνθηση είχε η τέχνη του λόγου και της διανόησης στην Ιταλία. Βλέπω τώρα ενδεικτικά τον Ουμπέρτο Έκο, τον Ιταλο Καλβίνο, τον Αντώνιο Ταμπούκι, ενώ αντιστοίχως παρατηρούσαμε στην Ευρώπη, ας πούμε, και μετά το Μάη του 68, τι γινόταν, τι άνθιζε, τι παρήγμαζε, και είναι μια περιπέτεια του ευρωπαϊκού πνεύματος να κοιτάξει κανείς μέσα στα σύγχρονα χρόνια πόσο ζωντανή είναι, ποιος παίρνει τη σκυτάλη, γιατί πάντα μας δίνει χαρά. Κοιτάζαμε οι Έλληνες, πάντα τους Γάλλους, τους Ιταλούς, έτσι να δούμε τι ρεύματα υπάρχουν εκεί και τι κάνουμε εμείς, ας πούμε. Και πάντα υπήρχαν και άξιοι από εμάς που ξεπερνάγανε τα αναμενόμενα και τα μέτρα. Υπάρχει αυτή τη στιγμή κάτι ζωντανό, θεωρείτε, κύριε Πατρίκη, στην Ήπειρο αυτή? Γιατί κατά τα άλλα τη βλέπουμε να σέρνεται, να το πούμε και έτσι, στο διεθνές σκηνικό.
Για τώρα δεν μπορώ να πω για το σήμερα, γιατί δεν το παρακολουθώ με την ενάργεια που είχα παλαιότερα και έχω συγκεντρωθεί στη δική μου γραφή, αλλά ελπίζω ότι υπάρχει.
Γιατί είναι απαραίτητο για την ισορροπία του κόσμου. Θέλω να πω ότι από παντού κοιτάμε τι γίνεται, ποιοι γράφουν, τι γράφουν, πώς σκέφτονται, αλλά η Ευρώπη ήταν και είναι, ας πούμε, ένα άλλο.
Ελπίζω ότι και σε ολόκληρη την Ευρώπη, και σε εμάς εδώ στην Ελλάδα υπάρχουν φωνές καινούργιες νέων, οι οποίοι ανακαλύπτουν την ποίηση, την εκφράζουν και την προωθούν.
Porta romana bella, porta romana. È già passato un anno da quella sera, un bacio dato in fretta sotto un portone, porta romana bella, porta romana,
porta romana.
In un cortile largo e fatto a sassi, io fischio e tu ti affacci alla ringhiera, poi scendi al pomeriggio e tutto nostro, in giro per i prati fino a sera. M'han detto che sei andata ad abitare in un quartiere nuovo più elegante, ti sei sposata, è giusto e regolare, da me lo so, non t'aspettavi niente. passa un ciclista e canta, la voce si allontana. Porta Romana bella, porta Romana, porta Romana bella, porta Romana. Un anno è brutto e lungo da passare, d'amore non si muore, sarà anche vero, ma quando ci sei dentro non sai che fare.
Porta Romana,
un cinemino forse fatto apposta, due film in una volta, 100 lire, ci siamo andati insieme ad ogni festa, seduti in fondo là senza guardare. Quel giorno che mi hai detto adesso basta, io zitto preferivo non sentire, ma tu hai insistito no sul serio basta, come se fosse facile capire. Festeggia un ubriaco la fine settimana, porta Romana bella, porta Romana, porta Romana bella, porta Romana.
Κύριε Πατρίκη, ζήσατε πολλά χρόνια στην Ιταλία, ζήσατε πολλά χρόνια στην Γαλλία, που ήταν φωτεινοί σηματοδότες για την τέχνη. Θέλω λοιπόν να μας πείτε για ένα ψευτοδίλημα που πολλές φορές αναπαράγεται εδώ και από την αριστερά σε σχέση με την τέχνη. Λένε, για παράδειγμα, τέχνη για την τέχνη ή τέχνη για το λαό. Και διαβάζοντας ένα δοκίμιό σας, ένα λόγο σας, πραγματικά μου φώτισε το πώς σκέφτονται οι ίδιοι οι δημιουργοί αυτό το δίλημα. Λέτε, για παράδειγμα, ότι ο Μποντλέρ, ο Φλομπέρ ή ο Μπουρντιέ, που όλοι τον γνωρίζουν και οι νεότεροι γιατί είναι ένας στοχαστής και κοινωνιολόγος, τάσσονται υπέρ της τέχνης για την τέχνη, δίνοντας όμως ένα άλλο περιεχόμενο, ότι όσοι υιοθετούν αυτό το αφήγημα, επί της ουσίας λένε ότι αποδεσμευόμαστε από εξωτερικούς καταναγκασμούς, αρνούμαστε την υποταγή σε εξουσιαστικές προσταγές που είναι έξω από τον καλλιτεχνικό χώρο. Γιατί λοιπόν υπήρξε αυτό το δίλημα, να το πω έτσι?
Αν αυτό εκφράζεται και σε ένα ποίημα, είναι μεγάλο βήμα προς τα μπρος.
Φυσικά, με αφορμή τον Ποντίφικα, σε μια πολύ ωραία παρατήρηση που έκανε ο Τίτος Πατρίκιος, αναφερόμενος στη μεγάλη τέχνη που είναι η οικοδόμηση του λόγου. Και λέει κάπου λοιπόν ότι σε μεγάλες αυτοκρατορίες, σε ισχυρά κράτη, σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον πλανήτη επάνω, η αρχιτεκτονική ιστορικά έχει δείξει μεγάλα επιτεύγματα. Έτσι. Θα δεις δηλαδή και στην Αίγυπτο, θα δεις και στην Περσία, θα δεις παντού τη δύναμη και την τέχνη της αρχιτεκτονικής μέσα στη ροή του χρόνου. Όμως λόγο γέννησαν μόνο οι δημοκρατίες.
Και θέλω σε αυτό να μας το αναλύσετε λίγο, γιατί έχετε διαβεί έναν ολόκληρο αιώνα και αν έχετε ζήσει και αν έχετε δει στο πέρασμα αυτού του αιώνα.
Ένας αιώνα στον οποίο έχω ζήσει 3 ή 4 διαδοχικές δικτατορίες ή αυταρχικά καθεστώτα. Παιδί ακόμα γνώρισα τη δικτατορία της 4ης Αυγούστου, μετά γνώρισα την καταπίεση της πρώτης κατοχής, της Ιταλικής, μετά της Γερμανικής, και ταυτοχρόνως μέσω της Ιταλικής και της Γερμανικής κατοχής γνώρισα και την Ιταλική δικτατορία του Μουσολίνη και τη Γερμανική δικτατορία του Χίτλερ. Και μετά τον πόλεμο, που χαιρετήσαμε και χαρήκαμε με την ελευθερία, βάραινε όχι κατευθείαν αλλά έμεσα και η δικτατορία του Στάλιν. Και πέρασα μια ολόκληρη ζωή ώστε να φτάσω στο σημείο που απελευθερώνομαι από τις δικτατορίες και επιτέλους ζω σε μια δημοκρατία. Και νομίζω ότι αυτή τη δημοκρατία σήμερα την έχουμε στην Ελλάδα από τη μεταπολίτευση και πέρα. Με όλες τις συγκρούσεις και τις αντιφάσεις που υπάρχουν και συγκρούσεις που ακριβώς μπορούν να γίνουν γιατί υπάρχει δημοκρατία.
Και επίσης ήταν ωραία η παρατήρησή σας όταν κοιτούσατε τον τρόπο που μιλούσαν και δημιουργούσαν κανόνες ζωής όλοι αυτοί που κατονομάσατε στη διάρκεια της ζωής σας σαν τα καθεστώτα τα φασιστικά και τα τρομοκρατικά, ότι φερόντουσαν με μια πεποίθηση ότι θα αντέξουν για πάντα.
Αίτητη.
Ναι, ναι. Και ότι είναι ωραίο που ήρθε η ζωή και το διέψευσε αυτό.
Και βλέπετε ότι κάθε δικτατορία είχε επιβάλει και ένα δικό της σύστημα τέχνης. Η χιτλερική δικτατορία απέρριψε όλη τη μοντέρνα τέχνη, την οποία την είπε εκφυλισμένη τέχνη, και επέβαλε τη δική της τέχνη, την πραγματική ζωντανή, όπως την έλεγε. Και στη Σοβιετική Ένωση είχε απορριφθεί όλη η μοντέρνα τέχνη, η οποία είχε χαρακτηριστεί οπορτουνιστική και φορμαλιστική, και είχε επιβληθεί το δικτατορικό σχήμα του σοσιαλιστικού ρεαλισμού.
Κύριε Πατρικίε, κάνετε επίσης μια αναφορά σε αυτό το βιβλίο σας με τίτλο «Διαδρομές και διασταυρώσεις, μελέτες και δοκίμια», για τη σχέση που έχει ο λόγος με το συναίσθημα. Χρησιμοποιείτε ένα παράδειγμα από μια χαλκογραφία του Γκόγια, την οποία έτυχε και την είδα στην Πινακοθήκη πριν το καλοκαίρι. Ο τίτλος της χαλκογραφίας είναι «Ο ύπνος της λογικής γεννάει τέρατα». Θέλω λοιπόν να μας το εξηγήσετε αυτό. Γιατί πολλοί θεωρούν ότι οι ποιητές δεν έχουν ορθολογισμό.
Ο λόγος λειτουργεί πάντα. Δεν είναι πάντα ορθός, πολλές φορές είναι και λαθεμένος, αλλά λειτουργώντας ξεπερνάει τα λάθη του. Και την κυριαρχία του λόγου την αισθάνθηκα όταν πρωτοπήγα στη Γαλλία, στο Παρίσι, και διάβασα ξανά το μανιφέστο του σουρεαλισμού του Μπρετόν. Είδα ότι η κριτική που κάνει στις αδυναμίες του ορθολογισμού και τις απορρίπτει, απορρίπτοντας τον ορθολογισμό, το κάνει χρησιμοποιώντας τον ορθό λόγο. Ο λόγος τελικά είναι το βασικό πράγμα και για τη σκέψη και για την έκφραση και για τον πολιτισμό, και όχι το παράλογο.
Σαν μικρό παιδί είχατε τη δυνατότητα να μεγαλώσετε σε μια θεατρική οικογένεια και οι δύο γονείς σας ήταν ενεργά πρόσωπα του θεάτρου, μετακινηθήκατε και μαζί τους. Αυτό το περιβάλλον σας έφερε σε επαφή πολύ νωρίς με την τέχνη, έτσι δεν είναι, και του θεάτρου.
Έτσι είναι.
Και όχι με τη σοβαροφάνεια κιόλας, γιατί τι ήταν οπερέτα, ήταν μπουλούκια.
Ναι. Αλλά ταυτοχρόνως μεγάλωσα σε ένα σπίτι στο οποίο υπήρχε βιβλιοθήκη και υπήρχαν βιβλία που διάβαζα, της λογοτεχνίας. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα, μπορούμε να το ξανασυζητήσουμε, γιατί τώρα πρέπει να αναχωρήσω.
Βεβαίως, με μεγάλη μας ευχαριστία για τη σημερινή μας συνάντηση
που είχαμε.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Κύριε Πατρικίε, θέλετε να κλείσουμε την εκπομπή μας με ένα τραγούδι που εσείς επιλέγετε?
Αυτή τη στιγμή δεν μου έρχεται στο μυαλό. Βάλτε αυτό που επιθυμείτε.
Εντάξει, ευχαριστούμε.
Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
Πολύ.
Mourir pour des idées, l'idée est excellente. Moi j'ai failli mourir de ne l'avoir pas eue. Car tous ceux qui l'avaient, multitude accablante, en hurlant à la mort, me sont tombés dessus. Ils ont su me convaincre et ma muse insolente, abjurant ses erreurs, se rallie à leur foi. Avec un soupçon de réserve toutefois, mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Jugeant qu'il n'y a pas
péril en la demeure. Allons vers l'autre monde en flânant en chemin. Car à forcer l'allure, il arrive qu'on meure pour des idées n'ayant plus cours le lendemain. Or, s'il est une chose amère, désolante, en rendant l'âme à Dieu, c'est bien de constater qu'on a fait fausse route, qu'on s'est trompé d'idées. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Les saints Jean bouche d'or qui prêchent le martyr, le plus souvent d'ailleurs s'attardent ici-bas. Mourir pour des idées, c'est le cas de le dire, c'est leur raison de vivre, ils ne s'en privent pas. Dans presque tous les camps, on en voit qui supplantent bientôt Mathusalem dans la longévité. J'en conclus qu'ils doivent se dire en aparté, mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente.